आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्लीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुश गोयल हांची भेट घेतली. उद्देग आनी वेपार वाडोवपा विशीं चर्चा जाल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली. भारत सरकाराचे दूरसंचार खातें आज 3 सप्टेंबराक दक्षीण गोंयांत मोबर वाठारांत अस्तंत विभागाची 1 दिसाची वर्सुकी सुरक्षा परिशद घडोवन हाडटा. ह्या परिशदेंत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान, गोंय, दादरा नगर हवेली आनी दामावन दीव ह्या राज्यांतल्यान केंद्रशासीत प्रदेशांतले दूरसंचार खात्याचे सुरक्षा यंत्रणा अधिकारी तशेंच केंद्रीय आनी राज्य पांवड्यावेले कायदो अंमलबजावणी संस्था आनी दूरसंचार सेवा पुरवणदार हाजीर आसतले. टेलिकॉम नेटवर्क इंटेलिजन्साचे वाडटे म्हत्व आनी कायदो अंमलबजावणीन सुरक्षा यंत्रणेवरवी दूरसंचार आनी सायबर समन्वयाच्या साधनांचो प्रभावी वापर आनी संयत उद्योन्मुख सुरक्षा बाबींचेर ह्या परिशदेन लक्ष केंद्रीत करतले. पणजी, कालंगूट आनी हंजूर वाठारांत सगळ्यांत चड मोबायल चोरी जातात. हातून गोंयांत येवपी पर्यटक तशेंच गोंयकारांच्या मोबायल फोनांचो आस्पाव आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिल्या. चोरयेक केल्ले सुमार 50 मोबायल फोन सोदून काडपाक पुलिसेक येस आयला. हे सापडिल्ले मोबायल पुलीस महासंचालक KR 84 हांचे हस्तुकी मोबायलाच्या मूळ धन्यांक दिवपाची कार्यावळ काल पणजेंत पुलीस मुख्यालयांत जाली. 2023-24 वर्सांत आनी चालू वर्सांत फाटले 8 महिन्यांत चोरयेक केल्ल्या मोबायल फोनांचो आस्पाव आसा. मोबायल चोरी जायत जाल्यार कागाळ करतल्यान ताचे विशीं टॅलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियाच्या संचार सारथ पोर्टलाचेर वचून CEIR हे यंत्रणेचेर वचून कागाळ नोंद करची अशें ह्या वेळार राहुल गुप्ता हांणी म्हळां. जाल्यार गोंयचे IGP KR 84 हांणी शेणिल्ले वा चोरी जाल्ले फोन परत मेळून ते मालकांक दिवपाच्या उत्तर गोंय पुलिसांनी घेतिल्ल्या फुडाकाराचे कौतुक केले. तशेंच सेकंड हँड फोन विकते घेतना फोनाची पडताळणी करची कारण शेणिल्ले वा चोरी जाल्ले फोन गुन्यांवकारांनी तांच्या गुन्यांवान वापरिल्ले आसपाचो दुबाव आसता अशें आवाहन नागरिकांक केलां. ह्या फुडें लेगीत चोरयेक गेल्ले मोबायल सोदून काडपाची मोहीम खरसाणीन सुरू उरतली अशी माहिती तांणी दिल्या. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय तशेंच पिवपाच्या उदकाचे स्वच्छतेचे खाते हांच्या जोड पालवान दिल्लीन भारत मंडपमान स्वच्छ भारत उपक्रमावरवी गोलमेज परिशद जाली. गोंय राज्याचे पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी गोंय सरकारा वतीन ह्या परिशदेन वांटो घेतिल्लो. ह्या परिशदेन देशांतल्या केंद्रशासीत प्रदेश तशेंच वेगवेगळ्या राज्यांतले मंत्री, मुखेल सचीव तशेंच खाते प्रमुखांनी वांटो घेतिल्लो. केंद्रीय जल मंत्री CR पाटील हांणी ह्या वेळार कोयरा पासून उर्जा निर्मिती तशेंच नाविन्याच्या जोड पालवान स्वच्छतेक म्हत्व दिवपी उपक्रम चालीक लावचे अशें आवाहन केलां. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांच्या हस्तुकी मडगांवां आदी कर्मयोगी अभियान ह्या येवजणे खाला सुरू केल्ल्या 4 दिसांच्या कार्यशाळेचे उक्तावण जाले. गोंयांत आदिवासींची सुमार 1,60,000 लोकसंख्या आसा. तांतलो 50% समाज स्वताच्या पांयाचेर उबो आसा. गोंयांत अजूनय 5 ते 6 हजार आदिवासी कुटुंबाच्या राबित्याचो दर्जो वाडोवपाक जाय. त्या खातीर ह्या कुटुंबा मेरेन पावून तांकांय उदरगतीच्या मुखेल धारेन हाडपा खातीर प्रयत्न जावपाक जाय अशें मत तांणी उक्तायलें. शस्त्र प्रशिक्षण विभाग INS हंसा दाबोळी हांगा आज आनी फाल्यां केळशी रेंज भागांत ल्हान शस्त्रांची गोळीबार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करता. गोळीबार रेंजाच्या लागींच्या वाठारांत नागरिकांक आनी मालमत्तेक कसलोच धोको नासतलो. गोळीबाराच्या आवाजान रहिवाशांनी भियेन वचचे न्हय असो सल्लो दिला. केळशी रेंज कडेच्या दर्यादेगेर वचपाक थळाव्यांक मनाय आसा. तशेंच नुस्तेमारी बोटी मनरिजवण बोटींनी रेंजच्या 2 किलोमीटर दर्यादेगेच्या भागांत बंदी आसा. हवामान खात्यान आज गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते प्रमाण आज पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. गोंय वेधशाळेन उक्तायल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें. आयच्यान 6 सप्टेंबर मेरेन कांपालार इंडोर स्टेडियमांत आंतरराज्य अस्तंत विभागाची बॅडमिंटन सर्त जातली. ही सर्त भारतीय बॅडमिंटन महासंघाच्या पालवान जातली. सर्तीन छत्तीसगढ, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी गोंय राज्यांतल्या खेळगड्यांचो आस्पाव आसा. आज सकाळी 9:30 वरांचेर सर्तीक सुरवात जातली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वरांक.